blasiða 25. Þeim fannst Snorri fyndin og gaman að ærslast við hann. Stundum varð hann þó þreyttur á þeim þegar þær vildu fá hann í einhverja barnaleiki en hann var að lesa. Þá sagði hann við þær. Ekki núna, en ég skal leika við ykkur seinna. Jón Loftsson dó 1197, 73 ára aldri þegar Snorri var 18 ára. Þá tók Sæmundur Jónsson við mannaforráðum í Odda og var þar með orðin bæði fósturfaðir og fósturbróðir Snorra. Þeir Snorri voru sammálum að tímabært væri að leita góðu kvonfangi handunum. En þá kom babbi bátinn. Snorri reyndist vera eignalaus maður og samkvæmt því frekar verðlítill á hjúskaparmarkaði höfðingjættana. Eins og áður sagði höfðu bræður hans skipt á milli sín gamla snorrungagoðorðinu en Guðný móðir þeirra tekið að sér að sjá hlut Snorra. Hún hafði hins vegar lifað nokkuð hátt og á endanum lent í ferðalögum og ýmsum erfileikum.